Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, εδώ είμαστε και πάλι στο στούντιο, το φιλόξενο εδώ του εργατικού ραδιοφώνου. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας, στη ρύθμιση του ήχου για άλλη μια φορά και στη μουσική επιμέλεια ο είναι η εκπομπή της εκτελεστικής γραμματείας του Πάμε. Είναι η εναρκτήρια εκπομπή μια σειρά έτσι εκπομπών που έχει αποφασιστεί να γίνουν εν ώψη της απεργίας στις 8 Νοεμβρίου, στην οποία έχουν καλέσει ήδη μια σειρά από εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες. Στην πρώτη λοιπόν εκπομπή μαζί μας εδώ στο στούντιο φιλοξενούμενοι είναι ο Γιάννης Στασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, και ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων Μετάλλου και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Αττικής. Συνάδελφοι, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καταρχάς να πούμε ότι προέρχεστε και οι δύο από χώρους που όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν έτσι πολύμορφη αγωνιστική δραστηριότητα και μάλιστα καταφέρατε και οι δύο, και στους δύο χώρους δηλαδή, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και βέβαια από την υπογραφή και έπειτα ακολουθεί η μάχη για την, πώς το λένε,
την εφαρμογή.
Την τήρηση.
Την εφαρμογή.
Την εφαρμογή, ναι. Ένα σχόλιο καταρχήν για αυτό, τι έχουμε ας πούμε μπροστά και στην απεργία, έτσι. Σωτήρη, εσύ.
Ναι, λοιπόν, είμαστε σε ένα ενδιάμεσο στάδιο, δηλαδή υπάρχει προσπάθεια για την εφαρμογή της σύμβασης στην αφιοπλαστική βιομηχανία. Βεβαίως δεν έχει κηρυχθεί ακόμα υποχρεωτική. Σήμερα για μία ακόμη φορά αποστείλαμε αίτημα και μπροστά στην απεργία στο Υπουργείο Εργασίας και ζητάμε συνάντηση με αίτημα να ανοίξει κουβέντα για να κηρυχθεί υποχρεωτική η σύμβαση αυτή.
Ναι.
Και βεβαίως μπροστά στην απεργία στις 8 του Νοέμβρη ήδη οργανώνουμε την πάλη και προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με μια σειρά άλλα σωματεία. Από τη στιγμή που η πλειοψηφία στην Ομοσπονδία Μετάλλου δεν προχωράει τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα, να ανοίξει το ζήτημα της κλαδικής σύμβασης, πανελλαδικής,
ναι.
Κάτι το οποίο είναι μείζωνος σημασίας αυτή τη στιγμή για χιλιάδες μεταλλεργάτες και ειδικά και σε χώρους που έχει ανοίξει η δουλειά. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ακόμα, υπάρχουν χώροι που δεν μπορούμε να πεις ότι είσαι σε κρίση. Υπάρχει αύξηση της παραγωγής, εντατικοποίηση της εργασίας,
ναι.
Αλλά δεν υπάρχει σύμβαση.
Μάλιστα.
Και είμαστε σε μια διαδικασία από τα κάτω, θα λέγαμε, μέσα στους χώρους δουλειάς, με γενικές συνελεύσεις σε χώρους δουλειάς, με γενικές συνελεύσεις που προετοιμάζουν τα παραρτήματα εδώ στην Αττική, αλλά και άλλα σωματεία σε όλη την Ελλάδα που είμαστε σε μια επαφή, όπου πραγματικά αντιμετωπίζεται η 8 του Νοέμβρη σαν μια απεργία στον κλάδο, με αιχμή τα πιο ζεστά ζητήματα του κλάδου, όπως είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας, τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας.
Ναι.
Και θεωρούμε ότι θα είναι η απεργία, έτσι τα αντιμετωπίζουμε, ως μια κλιμάκωση κινητοποίησεων που θα προηγηθούν και βεβαίως θα είναι μια βάση για τη συνέχεια,
ναι,
στον κλάδο.
Προέρχεστε και οι δύο από χώρους με πολλά εργατικά ατυχήματα, θα μιλήσουμε για αυτά αργότερα. Γιάννη, ναι, θα έλεγε κανείς ότι το Υπουργείο θα έπρεπε να είναι σύμμαχος σε αυτήν την προσπάθεια, γιατί υπάρχει ένα κυβερνητικό αφήγημα, ειδικά μετά το καλοκαίρι, που λέει ότι στη μεταμνημονιακή περίοδο, τέλος πάντων, η κυβέρνηση φροντίζει για την επέκταση κλαδικών συμβάσεων, για την αύξηση κατώτερου μισθού. Τι ισχύει τελικά?
Ναι, σύμμαχος θα ήταν το Υπουργείο άμα ήταν οι εργάτες είχαν την εξουσία.
Ναι.
Αλλά τώρα, όπως όλοι ξέρουμε, οι εργάτες δεν έχουν την εξουσία και είναι βαθιά, πώς το λένε, τους κλέβουν τον ιδρώτα. Άρα το Υπουργείο μέσα σε αυτό το πλαίσιο κοιτάει να δει πώς θα προωθήσει τα σχέδια της εργοδοσίας και μπορεί να το δει κανείς αυτό με πολλά παραδείγματα από αυτό το τη ρήτρα μη εφαρμογής,
ναι,
που έδωσαν στα χέρια της εργοδοσίας, στην ουσία να μην υπάρχει δυνατότητα ούτε επέκτασης ούτε υποχρεωτικότητας των συλλογικών συμβάσεων, που κατά τα άλλα με πολλά ταρατατζούμ της κυρίας Αξιόγλου υποχρεωτικές. Αλλά λέω έχει δώσει και αυτό το κολπάκι στους εργοδότες το δικαίωμα να μην φέρνουν τα μητρώα τους.
Ναι.
Οπότε όσα λέει γράφονται στο χιόνι, δεν έχουν καμία αξία, καμία ουσία για τους εργαζόμενους. Αλλά ήθελα λίγο να πω για την...
Είναι τέτοια περίπτωση η δικιά μας. Αργείται η Ένωση να καταθέσει το μητρώο.
Εκεί που υπάρχει μια πιθανότητα, υπάρχει γερό συνδικάτο που παλεύει για την εφαρμογή, εκεί θα δείτε και θα δει και ο κόσμος δηλαδή, ότι εκεί θα κάνουν τσαλιμάκια οι εργοδότες και το Υπουργείο και η κυβέρνηση θα κρατάει τα μπόσικα, θα προσπαθεί να δικαιολογηθεί ότι δεν είναι δικιά της ευθύνη μη εφαρμογή, αλλά είναι της εργοδοσίας και πάει λέγοντας το πράγμα. Αλλά ήθελα λίγο να πω για τις 8 Νοέμβρη πάνω σε αυτό που ρώτησες, δηλαδή ποια είναι η σημασία, τι γίνεται τώρα μπροστά στην απεργία στις 8 Νοέμβρη. Σωστά είπες ότι σε κλάδους που τα συνδικάτα αναπτύσσουν μια αγωνιστική πρωτοβουλία μαζί με τους εργαζόμενους έχουν επιτευχθεί ορισμένα αποτελέσματα, όπως συμβαίνει και στον κλάδο των οικοδόμων με αυτές τις αυξήσεις που πέταξαν οι εργαζόμενοι σε ορισμένα μεγάλα εργοτάξια εδώ στην Αττική. Αυτό μόλις μας στις δυνάμεις προσπαθούμε να γενικευτεί παντού.
Ναι.
Αυτός είναι ένας βασικός λόγος που στον προγραμματισμό μας είχαμε βάλει πάλι εκ νέου να προκηρύξουμε απεργία μετά το καλοκαίρι, που βεβαίως αυτή η απεργία συμπίπτει, συντονίζονται και άλλες δυνάμεις, γιατί έχουμε και άλλες ομοσπονδίες, γιατί έχουμε τα ίδια προβλήματα. Άρα το πρώτο είναι αυτό, ότι έχουμε μια δουλειά που θέλουμε να κλιμακωθεί, έναν αγώνα που θέλουμε να κλιμακωθεί με βασικό αίτημα την υπογραφή πλαδικής συλλογικής σύμβασης, έτσι για να μας καταλάβουν και οι εργαζόμενοι που μας ακούνε, που θα ισχύει σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους εργαζόμενους και θα μας δίνει και τη δυνατότητα να παλέψουμε για να εφαρμοστεί. Ξέρουμε τα κόλπα που θα κάνει η εργοδοσία, πάντα τα έκανε. Άρα το ένας βασικός λόγος είναι αυτός για την απεργία. Αλλά η απεργία δεν πατάει μόνο στην ανάγκη να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας για αυξήσεις τα μεροκάματα, για τους όρους δουλειάς μας, ιστολογικά. Εξ αντικειμένου, πατάει πάνω σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα, που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές μας.
Άρα θα λέγαμε ότι το σύνθημα μπροστά δικές μας ανάγκες νομίζω αποτυπώνει 100% αυτό ακριβώς που λες και εσύ τώρα, ότι δεν είναι μόνο ένας μισθός μια συλλογική σύμβαση, είναι γενικά όλες οι ανάγκες που
έχει μια σύγχρονη... Εκ των πραγμάτων ανοίγει η αντιπαράθεση.
Ναι.
Εμείς έχουμε βάλει ένα πλαίσιο πάλης που είναι πάνω στα πιο οξυμένα προβλήματα, αλλά εκ των πραγμάτων ανοίγει η αντιπαράθεση με την εργοδοσία, με την κυβέρνηση, με τα κόμματα που μαζί με την κυβέρνηση ψηφίσαν μνημόνια, αντεργατικούς νόμους.
Ναι.
Ανοίγει όλη η βεντάλια της αντιπαράθεσης, που αυτή η αντιπαράθεση έχει ουσία για μας. Εμείς προτάσουμε τις δικές μας ανάγκες και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τους όρους για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, τους όρους και τις προϋποθέσεις να γίνουμε πιο δυνατοί για να βγούμε εμείς νικητές στον πόλεμο που έχουμε με τη μεγαλοεργοδοσία, τις δυνάμεις που την υποστηρίζουν.
Να πω ένα παράδειγμα. Κοιτάξτε τώρα, στον κλάδο το δικό μας, που έχει να κάνει και με το περιεχόμενο του συνθήματος μπροστά οι δικές μας ανάγκες.
Ναι.
Αύριο έχουν κινητοποίηση οι εργαζόμενοι στη Χαλιβουργική. Είναι σε εκπεριτροπή σε εργασία, πιο πριν ήταν σε διαθεσιμότητα, πιο πριν ξανά σε εκπεριτροπή, πιο πριν ξανά σε διαθεσιμότητα, έχουν γίνει πάρα πολλές απολύσεις για να σωθεί το εργοστάσιο. Πριν από ένα διάστημα, πριν γίνουν όλα αυτά, η αντιπαράθεσή μας με την πλειοψηφία και του Σωματείου αλλά και της Ομοσπονδίας Μετάλλου, ποια ήταν? Ότι αυτό το οποίο πρόκρινε μπροστά ως κύριο, ας πούμε, ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός που είναι πλειοψηφία εκεί, ήταν να διεκδικήσουν αιτήματα οι εργαζόμενοι και να βγουν στους δρόμους. Είχαν κάνει κινητοποιήσεις που θα ικανοποιούσαν, θα εξασφαλίζαν την κερδοφορία, υποτίθεται, και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Ένα από τα βασικότερα ήταν να πάρουν φτηνό ρεύμα, φτηνή ενέργεια οι εργοδότες. Το οποίο το πετύχανε και πήραν φτηνό ρεύμα. Αλλά τι αποδείχθηκε? Ότι δεν σώθηκε το εργοστάσιο, το εργοστάσιο πάει χειρότερα, γιατί έχει να κάνει με τη γενικότερη κρίση στις κατασκευές και. Τώρα, εχθές, βγήκε καινούριο από τη Φαρέτρα. Λέει, έτοιμά μας είναι να διαγραφούν χρέη και να μειωθούν τα κόστη απέναντι στο δημόσιο και στους δήμους, δημοτικά τέλη που είναι υπέρογκα και πρέπει να γίνει πιο φτηνό για να εξασφαλιστεί κερδοφορία κτλ. Δηλαδή, αυτό το κυνήγι που πολλοί βάζουν, ας πούμε, στο καλούπι τους εργαζόμενους να κυνηγάνε, όχι δικά τους αιτήματα που θα καλύπτουν τις ανάγκες, ας πούμε, που έχουν άμεσα για να ζήσει η οικογένειά
τους, να βελτιώνει το ποιοτικό
τους επίπεδο και να έχουν ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο, αλλά και οι ανάγκες που έχουν να κάνουν συνολικότερα, ας πούμε, με την παιδεία, με την υγεία, ας πούμε, της οικογένειας, ακόμα και με τις συνθήκες μέσα στη δουλειά. Αντί να βάλουν όλα αυτά, αυτό το οποίο προκρίνεται είναι να παλέψω εγώ για τα θέλω του εργοδότη. Αυτό περιέχει μια συνολική αντίληψη των πραγμάτων και εδώ η κυβέρνηση, και είναι, πρέπει να είναι μια απεργία απάντηση και σε αυτό. Η κυβέρνηση κάνει τα πάντα μαζί με το ΣΕΒ, με τα παπαγαλάκια τους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ό,τι μηχανισμούς διαθέτουν, και τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, και σε αυτή τη ρότα κινείται και η πλειοψηφία στη ΓΕΣΕΕ, να βάλουν τους εργαζόμενους να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, να ρίχνουν με αυτόν τον τρόπο αναγκαστικά πέφτει και ο πύχης των απαιτήσεων, μην μιλάτε, να έχουμε δουλίτσα, ένα γραμματάκι, μην γκρινιάζουμε. Εκεί μέσα μπαίνουν και όλα αυτά τα οποία λένε ότι οι απεργίες θα μας ξαναγυρίσουν πάλι πίσω. Ήτανε παθογένειες του συστήματος. Πια οι κατακτήσεις, δηλαδή το να έχεις ένα μεροκάματο λίγο καλύτερο, να έχεις μια κοινωνική ασφάλιση, ας πούμε. Ό,τι κατακτήσεις είχαμε πριν την κρίση, που μας τσακίσανε, ας πούμε, ήτανε παθογένειες και μην μιλήσει κανένας, τολμήσει να τα πάρει πάλι πίσω. Ναι. Υπάρχει μια γραμμή αντιπαράθεσης και μια απάντηση. Και πρέπει να είναι τέτοια απεργία και στην κυβέρνηση, αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία. Τα αστικά κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία προπαγανδίζουν τέτοια ζητήματα, τέτοια ιδεολογήματα, και νομίζω ότι εκεί είναι η ουσία της κουβέντας και τώρα στους χώρους δουλειάς που έχουμε ανοίξει αυτή την προσπάθεια για την απεργία.
Μα αυτό που λες, συγγνώμη Γιάννη, αυτό που λες έχει να κάνει και με το. Ο ΣΕΒ το λέει ξεκάθαρα ότι μην τολμήσει κανείς να διανοηθεί, απευθυνόμενος φυσικά στα κόμματα, έτσι, στο πολιτικό του προσωπικό, να επιστρέψει στο παρελθόν. Και από την άλλη, βγαίνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει ότι οι παθογένειες του παρελθόντος είναι ουτοπία να πιστεύει κανείς ότι θα γυρίσουμε πάλι εκεί.
Είναι αυτό που λέει ο λαός μας. Οι ανάγκες του κεφαλαίου στο εικονοστάσι και οι ανάγκες των εργαζομένων στο ανάθημα. Γιατί αυτό ισχύει μέσα σε αυτή την κατάσταση κτλ. Ότι ο εργαζόμενος πρέπει να είναι μισκημένο το κεφάλι, να αποδεχτεί όλη αυτή την βαρβαρότητα για να εξασφαλιστεί, να διευρυνθεί όπως θέλει, μπορεί να το καταλάβει κανείς πάλι μέσα. Δεν είναι να εξασφαλιστεί η κερδοφορία των λίγων, και πάντα σε αυτό θα βγαίνει ο μπαμπούλας, ναι, ότι υπάρχουν και χειρότερα, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, υπάρχουν και χειρότερα και πάντα εμείς ζούμε τα χειρότερα για να ζουν οι άλλοι. Ναι. Οι λίγοι τα καλύτερα.
Δυστυχώς όμως αυτό περνάει και σε μερίδιο εργαζομένων, έτσι, γιατί ακούμε πολλές φορές ότι καλύτερα 400 ευρώ παρά τίποτα. Ναι. Δηλαδή έχει.
Και αύριο θα ναι, υπάρχει ότι καλύτερα 200 ευρώ παρά τίποτα. Ναι. Γι' αυτό είναι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, οι ταξικές ομοσπονδίες που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, τα εργατικά συνδικάτα. Mm-hmm. Δίνουμε μάχη. Ξέρουμε ότι έχει επίδραση αυτή η ανέχεια, αυτή η ανοχή. Με την ελπίδα ότι μπορεί κάτι να γίνει, ότι μπορεί να υπάρξει φως στο τούνελ, και προσπαθούμε με επιχειρήματα συγκεκριμένα να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους να βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα και να πάρουν και τις σωστές αποφάσεις, και αυτές τις αποφάσεις να τις κάνουν πράξη με τη συμμετοχή τους μέσα στον αγώνα, γιατί αν έχει αποδειχτεί και από αυτά τα φρέσκα που είπαμε στην αρχή, ναι, αποτελέσματα κάτι και έχει επιβεβαιωθεί και με σφραγίδα, είναι ότι κανένας εργοδότης, καμία κυβέρνηση δεν είναι γενναιόδορη απέναντι στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα, κανένας δεν βάζει το χέρι στη τσέπη, δεν είναι κουβαρδάδες όλοι αυτοί. Οι εργαζόμενοι ότι μπορέσουν να κερδίσουν, ό,τι μπορέσουν να εμποδίσουν, ναι, να μην είναι κυρότητα, θα το κάνουν
μόνο με τον
αγώνα τους, και βγάζοντας συμπεράσματα και πείρα από αυτόν τον αγώνα, που θα τους βοηθάει να κατανοούν ότι χρειάζονται βαθιές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν εξ ολοκλήρου αυτό που λέμε σήμερα λαϊκές ανάγκες, αυτό που λέμε μπροστά οι δικές μας ανάγκες.
Ωραία. Να περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ πέρα στην κουβέντα μας στο στούντιο του Web Radio με τον συνάδελφο Σωτήρη Πολικόγιαννη και τον συνάδελφο Γιάννη Τασιούλα. Λοιπόν, ασχοληθήκαμε έτσι με το αφήγημα της κυβέρνησης, την προπαγάνδα που έχει να κάνει με την περιβόητη ανάπτυξη που όλο έρχεται αλλά δεν φαίνεται ποτέ στις τσέπες μας. Πάνω σε αυτό να σχολιάσουμε την κυβερνητική πρόθεση για αύξηση στον κατώτερο μισθό για, δεν ξέρω, 20-30 ευρώ, δεν ξέρω τι ψίχουλα θα μοιράσουν, αλλά από την άλλη όμως με το νέο νόμο, το λεγόμενο Βρούτσι Αχτσιόγλου, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι απαγορευμένες, έτσι, δηλαδή είναι μόνο με απόφαση υπουργού το ύψος, δηλαδή, του κατώτερου μερογάματου, του κατώτερου μισθού. Ένα σχόλιο γι' αυτό.
Ναι, καταρχάς είναι άξιο λόγου, ας πούμε, ότι τώρα, το τελευταίο διάστημα που έχουμε βγει σε κάποιους χώρους, μιλάμε με συναδέλφους, ότι όταν τους λες ότι η χώρα βρίσκεται σε ανάπτυξη πλέον, βάζουν τα γέλια. Λέει, όχι, λέει, μας κοροϊδεύουν, είναι δίθεν ανάπτυξη. Γιατί στο μυαλό τους και με όλη αυτή την προπαγάνδα τα προηγούμενα χρόνια ότι εδώ πρέπει να αναπτυξιακά μέτρα και όταν έρθει η ανάπτυξη, προσδοκίες που έχουν διαμορφωθεί σε έναν κόσμο είναι ότι όταν θα έρθει κάποια στιγμή η ανάπτυξη, έτσι το καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι τα πράγματα θα φτιάξουν. Μπορεί όχι αμέσως όλα. Πάνω σε αυτό πατάει και η κυβέρνηση, αν θέλετε, ας πούμε, και δουλεύει αυτό το ότι τώρα θα δώσουμε κάτι. Βέβαια, άλλο το κάτι που έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση, αυτά τα 20-25 ευρώ, και άλλο το κάτι που έχει ανάγκη και που άμεσα προσδοκά, ας πούμε, ο κάθε εργαζόμενος. Ας πούμε, παράδειγμα, πάμε σε χώρους που πληρώνεται κόσμο 6 και με 7 κατοστάρικα και με 8 και με 9 και σου λέει ο άλλος, δεν μπορώ να ζήσω, που δουλεύει, δεν μιλάμε για ανέργους, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, πώς θα γίνει, ναι. Δεν μπορώ, αφήνω απλήρωτο το ένα, αφήνω απλήρωτο το άλλο, με κυνηγάει η τράπεζα για το σπίτι, η εφορία μου στέλνει συνέχεια μηνύματα, email, πώς τα λένε αυτά, γιατί δεν πλήρωσα τον ένφια και με απειλητικά και τόνα και τ' άλλο. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν μέσα στην κοινωνία και αυτές οι φωνές, δηλαδή οι συσπυρωμένοι μέσα στα σωθικά του καθενός, ας πούμε, αυτή η οργή, η αγανάκτηση, και από την άλλη υπάρχει προσπάθεια να κατποθεί αυτή η αγανάκτηση με προσδοκίες ότι το επόμενο διάστημα μην φοβάσαι και τα λοιπά. Και έτσι έχουμε και αυτό το νόμο, ας πούμε, πραγματικά καταργεί, δηλαδή στην ελεύθερη αγορά, δηλαδή αυτό έχει σημασία, έτσι, να το κάνουμε. Στην ελεύθερη αγορά που μας έχουν φάει τα αυτιά τώρα, 30 χρόνια τώρα. Η ελεύθερη αγορά και η ελεύθερη οικονομία και ο Θεός της ελεύθερης αγοράς.
Από το Μάστερ και μετά.
Κανένα εμπόρευμα δεν μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε διατίμηση. Να οριστεί η τιμή του. Λέει με ελεύθερη, στην ελεύθερη αγορά, με ελεύθερες διαπραγματεύσεις, προσφορά, ζήτηση, με το ένα μετάλλο διαμορφώνεται και η τιμή του. Το μόνο τελικά το οποίο η τιμή του θα διαμορφώνεται με νόμο είναι το εμπόρευμα, από το μοναδικό που έχει να πουλήσει η εργατική του δύναμη, δηλαδή ο εργαζόμενος. Το μόνο που θα. Δηλαδή για τέτοια πράγματα μιλάμε.
Ναι.
Από εκεί και ύστερα βέβαια, όλα στη ζωή κρίνονται. Η ίδια η πείρα αποδεικνύει ότι αυτά τα περί ανάπτυξης είναι κουραφέξαλα, ας πούμε, και ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα από αυτή την ανάπτυξη, γιατί δεν διαφέρει για τον εργαζόμενο από την κρίση σε τίποτα. Είναι χτισμένη πάνω σε πάνω από 700 μνημονιακούς νόμους και άλλα. Υπήρχαν και πριν τα μνημόνια νομοσχέδια,
ναι,
τα οποία ήταν, δηλαδή ευέλικτηκε η
προσωρινή
περιτροποίηση, η ευαλφάλια που λέγανε, και ψηφίστηκε πολύ πριν. Άσχετα αν υλοποιήθηκε, ήρθε η ώρα στην κρίση, ας πούμε, να τα βγάλουν τα όπλα τους από τη φαρέτρα. Αλλά είχαν ψηφιστεί πολύ πιο πριν. Ναι. Υπάρχει τεράστιο όπλο στάσιο. Ένα χαρακτηριστικό που το βάζουμε εμείς στο μέταλλο, γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα, είναι το εξής. Δεν υπάρχει ένας νόμος, δεν υπάρχει μία υπουργική απόφαση με κάποιον τρόπο, όταν ένας εργοδότης χρωστάει στον εργαζόμενο πάνω από 5, 6, 7, 8, 10, 12 μισθούς, που να εξασφαλίζει ότι έστω με κάποιον τρόπο σε ένα βάθος χρόνου θα πάρει τα λεφτά του εργαζόμενου. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει κάτι που να εξασφαλίζει τον υδρότατο άλλον που τον έχει παρέχει την εργασία, που έχει ματώσει, έχει τραυματιστεί, έχει σακατευτεί, έχει φέρει σπίτι του 10 κουσούρια, ότι τελικά θα πληρωθεί. Δεν υπάρχει. Ένα παράδειγμα, ας πούμε.
Ναι.
Την ίδια ώρα, νέα μέτρα, φοροαπαλλαγές, νέες προσπάθειες, ας πούμε, για να κίνητρα υποτίθεται για τους εργοδότες. Κουρέματα σε μεταφορές, όταν παίρνει ο ένας την επιχείρηση του αλλονού,
ναι,
τα φορτώνουν στον κόκορα τα χρέη, τα πληρώσει ο λαός, είτε είναι σε ασφαλιστικά ταμεία, είτε εφορίες, είτε σε τράπεζες.
Η ανάπτυξη δηλαδή που, ναι, λέει η κυβέρνηση, την προπαγανδίζει και καιρό. Από τότε που ανέλαβε, ανάπτυξη προπαγανδίζει, αναπτυξιακά μέτρα. Ό,τι λέγανε και οι προηγούμενοι, το, ναι, λέγανε κάπως αλλιώς, φως στο τούνελ κτλ. Είναι μια ανάπτυξη που δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα λαϊκά συμφέροντα. Υπάρχει αυτό, το λέμε και το ξαναλέμε, το παράδειγμα του τουρισμού. Φοβερή ανάπτυξη. Έχουν σωθεί οι εργαζόμενοι στον τουρισμό.
Κάθε χρόνο
που έχουν τσακιστεί, κάθε χρόνο και χειρότερα. Άρα αυτή η ανάπτυξη είναι μια ανάπτυξη μόνο για τους λίγους, για αυτούς που κλείνουν συμφωνίες, που βλέπετε τις ιδιωτικοποιήσεις, αεροδρόμια, λιμάνια, νερό, για να βάλουν στο χέρι τον πλούτο της χώρας και να μεγαλώσουν την κερδοφορία τους. Όσα λέει η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη, είναι απλώς κουβέντα να κάνουμε για προπαγάνδα, για να εγκλωβίσει, να παραπλανήσει εργαζόμενους, για να συνεχίσει να είναι χρήσιμο εργαλείο στην μεγαλοεργοδοσία. Τώρα, όποιος είναι άπιστος,
ναι,
και λέει όχι, εσείς που είσαστε από το ΠΑΜΕ, εσείς που είσαστε, εν πάση περιπτώσει, που κάνετε κριτική στην κυβέρνηση, στη μεγαλοεργοδοσία, εντάξει, κάπως τα λέτε απόλυτα τα πράγματα,
ναι,
έχουμε να του δώσουμε παραδείγματα που είναι φρέσκα. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση, βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά ο πιο εμβληματικός νόμος, ο νόμος Βρούτσι, που τον λέμε και νόμο Αξιόγλου, ναι, που καθορίζει τον κατώτερο μισθό, έτσι όπως είπε και ο Σωτήρης, συνεχίζει να ισχύει μαζί με άλλους 700-800 αντεργατικούς νόμους. Λένε για τον κατώτερο μισθό ότι θα τον αυξήσουν 20 ευρώ, παίζουν με τη φτώχεια του κόσμου. Μα θα τα πάρουν όλα πάλι πίσω. Θα τα πάρουν όλα πάλι πίσω με την μείωση του αφορολόγητου.
Μόνο από αυτό
θα πληρώνει. Θα πληρώνει ο άλλος και τα 580 που θα γίνουν 600, ας πούμε,
ναι,
που σήμερα τα 580 με βάση το αφορολόγητο δεν πληρώνει κάποιος, mm-hmm, υποτίθεται ότι είναι αφορολόγητο, θα πληρώνουν και αυτοί οι εργαζόμενοι. Και το άλλο παραμύθι όσον αφορά τις συντάξεις, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που δίνει και μεγάλη, ναι, μάχη η κυβέρνηση και τα λοιπά, εντάξει, μπορεί να παγώσει. Θα αφήσει έτσι τον κουμπαρά της μετά, χωρίς, πώς να το πω, το ποσό που έπρεπε να πάει από τις τσεκουρεμένες συντάξεις.
Μα είναι μνημονιακή υποχρέωση.
Δεν μας έχουν συνηθίσει και θα το κάνουν, θα το δείτε. Στα ισοδύναμα, και ποιος θα την πληρώσει, πάλι τα γνωστά υποζύγια, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, ναι, κτλ. Αλλά γίνεται και εδώ μια τεράστια προπαγάνδα και πέφτει μαχαίρι, πέφτει μαχαίρι στου συνταξιούχου και βλέπει ή θέλει να προβάλλει η κυβέρνηση μόνο τη μια πλευρά για να κάνει τη δουλειά της αυτή που με την προσωπική διαφορά, ότι το παγώνει, δεν το παγώνει κτλ. Όποιος, ο Σουτήρης εδώ και όλοι στα συνδικάτα ξέρουν ότι έρχονται οι εργαζόμενοι για να υποβάλουν τα χαρτιά της συνταξιοδότησης. Όλοι αυτοί, οι νέοι συνταξιούχοι, βγαίνουν με τον νόμο Κατρούγκαλου που είναι, πώς να το πω, τους έχει κατευθείαν περικόψει τη σύνταξη. Εκεί δεν υπάρχει προσωπική διαφορά. Εκεί υπάρχει το μαχαίρι από την αρχή. Για αυτούς δεν λέει η κυβέρνηση κουβέντα. Γι' αυτό εμείς σωστά λέμε, νομίζουμε ότι πρέπει να καταργηθεί αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου, όλοι οι αντιασφαλιστικοί, αντεργατικοί νόμοι. Δεν έχουμε κανένα, πώς να το πω, δεν έρχεται εγκεφαλικά ένα αίτημα.
Ναι.
Αφορά κάτω το σύνολο των εργαζομένων. Και αυτούς που βγαίνουν τώρα στη σύνταξη, ας πούμε, για τον νόμο Κατρούγκαλου και αυτούς που είναι συνταξιούχοι, πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου και όλα τα παρεπόμενα που φέρνουν τέτοιου είδους νόμοι.
Και βέβαια να πούμε ότι το προσωρινό πάγωμα θα είναι μόλις για 6 μήνες, έτσι, να περάσουν τώρα οι εκλογές και βλέπουμε.
Δεν ξέρω πόσο διαρκεί ο πάγος ο δικός τους, αλλά ξέρω ότι κατευθείαν θα πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι, γιατί θα το παγώσουν για 6 μήνες εκεί, αλλά λέω, ο κουμπαράς δεν μπορεί για αυτούς να μείνει άδειος.
Αυτούς τους 6
μήνες. Θα φέρουν, ξέρω εγώ, θα αυξήσουν κάτι άλλο που πληρώνουν οι εργαζόμενοι, θα αυξήσουν τη φορολογία, θα αυξήσουν το ένα, θα αυξήσουν
ισοδύναμα,
το άλλο.
Ισοδύναμα, ναι.
Και θα, με τα ισοδύναμα κάνουν παιχνίδι.
Λοιπόν, να πάμε σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να πούμε για το ρόλο της ΓΕΣΕΕΣ όλα αυτά. Επιστρέψουμε λοιπόν εδώ πέρα στην κουβέντα μας με τα έτσι, στελέχη εδώ της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Αναφέραμε λοιπόν τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης κτλ. Τις διεκδικήσεις από την άλλη πλευρά του ταξικού κινήματος, γιατί απεργούμε κτλ. Σε όλη αυτή την ιστορία η ΓΕΣΕ τι ρόλο παίζει? Γιατί είδαμε ότι ισχυρίστηκε πως ρε παιδιά δεν υπάρχει λόγος για απεργία. Δηλαδή για ποιο λόγο ας πούμε να απεργήσουμε? Μα, τι γίνεται?
Γιάννης ήταν εκεί, γιατί ήταν συνέδρια της εκτελεστικής.
Γιάννη, τι έγινε εκεί στη ΓΕΣΕ?
Ναι, εντάξει, συμβαίνει αυτό που χαρακτηρίζει το ρόλο της ΓΕΣΕ τα τελευταία χρόνια, διαχρονικά θα πω έτσι. Δηλαδή είναι ένα βασικό στήριγμα στην υλοποίηση της αντεργατικής πολιτικής. Τώρα με διάφορα προσχήματα, με διάφορες αιτιάσεις και τα λοιπά, λίγο πολύ μας είπαν ότι καθίστε να δούμε, θα καταγγείλουμε τον νόμο Βρούτσι εκεί το Φλεβάρι που θα τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία της διαβούλευσης και τα λοιπά, γραπτά θα στείλουμε και θα τους καταγγείλουμε.
Υπομνήματα,
μεγάλος αγώνας και τα λοιπά. Και όταν, γιατί δεν το κάνετε τώρα και να κηρύξετε και απεργία και τα λοιπά, έλεγαν ότι γιατί δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, το προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν είναι ακριβώς προσχέδιο, είναι προσχέδιο και να δούμε πώς θα έρθει στο προσχέδιο και πώς θα καταγράφονται. Δηλαδή με τον τρόπο τους, απροκάλυπτα πλέον, προσπαθούν να διατηρήσουν μια κατάσταση ηρεμίας για το πολιτικό σύστημα, ναι, να υλοποιείται μια πολιτική που και αυτοί πρεσβεύουν. Δεν βγαίνουν έτσι κοντοκομμένα να πούνε στηρίζουμε τα αντεργατικά μέτρα, αλλά όταν ακούς εδώ και δεκαετίες από την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό, να απευθύνεται και προς τους εργαζόμενους με όρους όπως ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, παραγωγικότητα, πρέπει να μετριάσουμε τα αιτήματά μας, είναι κρίση, να τα εκλογικεύσουμε. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένας σωλήνας, πώς να το πω, που διοχετεύει την πολιτική, τη γραμμή του κεφαλαίου μέσα στο εργατικό κίνημα.
Και να προσθέσω αυτό που λες, ότι θεωρεί τους εργοδότες κοινωνικούς εταίρους, συνδιαλέγεται μαζί τους και κόπτεται για να μην διαραγεί η κοινωνική συνοχή
αυτό
που λέμε.
Αυτό είναι σαφές. Μα αρχές του χρόνου, τότε που χτυπιόταν το δικαίωμα
στην
απεργία, πήρε καμιά απόφαση η ΓΕΣΕ, γι' αυτό λέω απροκάλυπτα πλέον. Το μόνο που τους ενδιαφέρουν είναι πώς θα διατηρήσουν τις καρέκλες τους, πώς θα φτιάξουν, θα μαγειρέψουν τους συσχετισμούς,
ναι,
και όλοι μαζί, ναι, όλοι μαζί, εκεί που ήταν τουλάχιστον στη συνεδρίαση της ΓΕΣΕ, εν χορό επίθεση στο ΠΑΜΕ.
Ναι. Ζητάνε και τα αρέστα δηλαδή.
Ζητάνε γιατί τους χαλάμε,
ναι,
αυτήν την ηρεμία, γιατί τους χαλάμε τις προϋποθέσεις να μπορούν να ελέγχουν μηχανισμούς
στο διηνεκές
που καθυποτάζουν τους εργαζόμενους.
Ναι.
Τους πειράζει πολύ αυτό που έγινε στο εργατικό κέντρο της Πάτρας. Προηγούμενα τους πειράζει αυτό που έγινε στο εργατικό κέντρο των Γιαννίνων. Μάλιστα μας είπαν με αφορμή αυτά τώρα που, ότι εν πάση περιπτώσει αυτό είναι διάλυση. Και τους είπαμε το πολύ απλό. Δηλαδή εσείς βλέπετε το εργατικό κέντρο των Γιαννίνων που πέρασε εδώ και 2-3 χρόνια στα χέρια των ταξικών δυνάμεων ή της Πάτρας ή,
ναι,
της Λαμίας,
ναι,
τα βλέπετε διαλυμένα? Δηλαδή άμα θα δει κανείς, δεν χρειάζεται πολλά, να πάει να δει τις απεργιακές συγκεντρώσεις, όχι αυτές
και άλλες πρωτοβουλίες,
ναι, και άλλες πρωτοβουλίες, αλλά την απεργιακή συγκέντρωση
και για τα μέτρα κοινής και ασφάλειας
στις 30 του Μάη που πήραν, ναι, ναι, μια απόφαση που πήρε και η ΓΕΣΕ με δική τους πρωτοβουλία και λέγαν κάτι μεγάλα λόγια τότε, ότι θα φτιάξουν κοινωνική συμμαχία,
ναι,
ότι θα γίνει χαμός, θα βγαίνουν στα μπαλκόνια και στους δρόμους όλος ο κόσμος και ακόμα και δεν μπορούν να απεργήσουν, θα τα σημειοστολίσουν με πλακάτ. Κάτι τέτοια λέγανε στη συνεδρία και στις 30 του Μάη ποιοι οργάνωσαν, πάλεψαν την απεργία με το πλαίσιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων?
Το ΠΑΜΕ.
οι ταξικές δυνάμεις, οι ομοσπονδίες που έχουν, πώς να το πω, θέλουν. Ο βασικός ρόλος της ΓΕΣΕ, για να κλείσουμε αυτό, για να μην λέω πολλά, ο βασικός ρόλος της ΓΕΣΕ είναι ότι θέλει να διατηρήσει σαν εργαλείο δίπλα σε αυτή, θέλει να διατηρήσει μια ηρεμία μέσα στο κίνημα γενικά και θέλει τους εργαζόμενους μακριά από τα συνδικάτα. Τους θέλει μόνο σαν ψηφοφόρους να έρχονται, ανέρχονται, να διαμορφώνουν σχισμούς, αλλά πέραν εκεί μακριά από τα συνδικάτα. Γι' αυτό θα δείτε ότι είναι πολύ, πώς να το πω, ας μου συγχωρηθεί έτσι, μαγκιόροι στο πώς φτιάχνουν τις αρχαιρεσίες, τα σωματεία, πώς πέφτουν απάνω κατά πάνω να γίνουν αρχαιρεσίες, να ειδοποιήσουν τους εργαζόμενους, ελάτε να ψηφίσετε και τα λοιπά, ή στα συνέδριά τους να τους δεσμεύσουν να ψηφίσουν αυτή τη γραμμή. Αλλά όταν πάμε στο προκείμενο, πριν σκουβεντιάσουμε το πλαίσιο πάλι, αυτό είναι να αποφασίσουν οργάνωση της απεργίας, λένε όχι, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και τα λοιπά. Γιατί αυτή η γραμμή που πρεσβεύουν προϋποθέτει να είναι οι εργαζόμενοι, θέλει τους εργαζόμενους έξω από το παιχνίδι.
Ναι. Και έχουμε φυσικά και τα φαινόμενα αυτά που είδαμε στα εργατικά κέντρα Κοζάνης, Καβάλας, νωρίτερα Πιερία, τώρα τελευταία στην Κατερίνη, και είχαν το θράσος να επιτεθούν στις ταξικές δυνάμεις λέγοντας ότι είμαστε, ξέρω εγώ, τραμπούκι και διάφορα τέτοια.
Κοίτα, θα δούμε κι άλλα. Και στην Ομοσπονδία και έχουν αρχίσει να προετοιμάζουν το έδαφος και σε μια σειρά άλλες ομοσπονδίες, με την έννοια ότι θα αντιδράσουν κι αυτοί, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν θα αφήσουν έτσι τις καρέκλες τους. Εμείς προσπαθούμε όπου παρεμβαίνουμε και να παρεμβαίνουμε και όσο να το καλύτερα για να σταματήσει αυτό το όργιο νοθείας γενικά στο συνδικαλιστικό κίνημα, και έχει να κάνει και με την ανασύνταξη του κινήματος αυτό. Όχι μόνο αυτό, γιατί η νοθεία είναι. Υπάρχουν δύο ειδών νοθείες, να το πω έτσι. Υπάρχει αυτή η οποία οι εργαζόμενοι όντως πάνε και ψηφίζουν, αλλά με το καμτσίκι του εργοδότη, μαντρωμένοι από παντού με απειλές, τρομοκρατία, για να ψηφίσουν είτε διευθυντάδες, είτε στελέχοι, είτε ανθρώπους της εργοδοσίας, για να μπορέσουν να περνάνε τη γραμμή τους. Αυτό που έλεγε με έναν αόρατο σωλήνα, ας πούμε, να περνάει η θέληση του ΣΕΒ και των μεγαλεμπόρων των εφοπλιστών μέσα στο κίνημα. Που όμως βέβαια είναι υπαρκτοί οι εργαζόμενοι αυτοί, αλλά είναι νοθεία των πραγματικών θέλω, ας πούμε, και των αναγκών των εργαζομένων. Και από την άλλη, υπάρχει η πραγματική νοθεία, όπως έχουμε δει εμείς στην Κοζάνη, ξέρω εγώ, από το Λεμαΐδα σωματεία, τα οποία εμφανίζουν και αλλού. Και στην Καβάλα και Δράμα και αλλού. Όπου τι γίνεται.
Βγες έξω Λάζαρε.
Έτσι, ναι. Λοιπόν, πήγαμε τώρα, πήραμε μια πρωτοβουλία το προηγούμενο Απρίλιο-Μάιο για τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας της ζωής των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, πανελλαδική, μια σειρά συνδικάτα του μετάλλου, ταξικά, και πήγαμε να βρούμε όλα τα σωματεία. Να τους πούμε εδώ, πάρτε μια απόφαση, κάντε κάτι, να δούμε τι προβλήματα έχετε εσείς, να τα αναδείξουμε. Και ψάχναμε να βρούμε σωματεία τα οποία εμφανίζονται 500 και 600 ψηφίσαντες, που δεν τα ξέρει κανένα στην περιοχή, κανένα εργαζόμενο, κανένα άσχετο. Δεν υπάρχουν πουθενά γραφεία τους. Ψάχναμε να βρούμε ένα δελτίο τύπου κάπου, μια έδρα, κάποιον υπαρκτό πρόσωπο να μιλήσουμε μαζί του, και δεν υπήρχε πουθενά. Μιλάμε για φαντάσματα.
Ούτε σφραγίδα δεν υπήρχε.
Τίποτα. Ούτε καν στο πρωτοδικείο χαρτιά. Βρέθηκαν τα χαρτιά σε ένα πρωτοδίκη που τα είχε σπίτι του. Είχε παραπρωτοδικείο αυτός. Για όλα τα σωματεία, για να μην τους κάνουμε τσακωτούς, τα κράταγε σπίτι του. Και αυτά τα σωματεία έρχονται στην Ομοσπονδία και φέρουν 5, 4, 3 αντιπρόσωπους. Με δεδομένο ότι στο τελευταίο συνέδριο η ΠΑΣΚΙ είχε 61 αντιπρόσωπους και εμείς 59. Με όλη αυτή την οθεία, φανταστείτε τώρα, με νύχια και με δόντια να κρατήσουν τις θέσεις τους για να μην. Αυτό τώρα, κοιτάξτε να δείτε, και γενικότερα είναι ενταγμένα σε ένα σχέδιο και η ΓΕΣΕ και η στάση της, κατά την άποψή μου. Ποιο είναι το σχέδιο αυτό? Βεβαίως πάντα ήταν ενταγμένοι στο σχέδιο της αστικής τάξης. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, είναι τι θέλει η αστική τάξη, στα πλαίσια αυτά που λέγαμε και προηγουμένως. Ότι εδώ τα κεφάλια μέσα, να απειλεί τον κόσμο ότι έτσι και διεκδικήσετε οποιαδήποτε ανάκτηση απολειών ή δικαιωμάτων ή καλυτέρευση των όρων ζωής, τότε κινδυνεύει η ανάπτυξη και θα γυρίσουμε πάλι στην κρίση για ανεργία και δεν θα έχετε ούτε αυτό το ξεροκόμματο που σας πετάμε, δεν θα έχετε ούτε μια έτσι δουλίτσα κακοπληρωμένη, και για να μην γίνει αυτό να μην έχουμε τέτοια θέματα, ας πούμε, και διεκδικούν οι εργαζόμενοι, πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν στο μυαλό τους και το φόβο, αλλά και την πίεση αυτή, ότι και γενικότερα να έχουν αντίθεση ότι αυτό κάνει κακό. Δηλαδή η κινητοποίηση, ο αγώνας, τα δικαιώματα κάνουν κακό στη ζωή του. Και σε αυτό είναι ενταγμένη η ΓΕΣΕΕ και το καλλιεργεί με χίλιους τρόπους. Και βέβαια υπηρετεί το σκοπό που λέει τι, στην ανάπτυξη δεν μιλάει κανένας, δεν κουνιέται κανένας, τα κεφάλια μέσα. Σε αυτό εμείς είμαστε ταγμένοι, ας πούμε, είμαστε απέναντι, όλες μας τις δυνάμεις, όχι απλά για να μην κουνιέται φίλο, αλλά για να έρθουν τα πάνω κάτω.
Ωραία. Να περάσουμε στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το κλείσιμο εδώ με τους συναδέλφους, τον Σωτήρη Πουλικόγιαννη και τον Γιάννη Τασιούλα. Λοιπόν, ένα μήνυμα προς την απεργία. Σωτήρη.
Πες το εσύ, Σωτήρη, που είσαι.
Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, έχουμε αρκετές μέρες ακόμα. Είμαστε στην αρχή της οργάνωσης της δουλειάς. Και αυτό το πρώτο που πρέπει, και ξεκινάει από εμάς, δηλαδή το μήνυμα προς εμάς, είναι να πάρουν φωτιά τα πόδια μας μέχρι τελευταία μέρα και ώρα. Και πραγματικά αυτή η απεργία μπορεί με τη συμμετοχή του κόσμου, των εργαζομένων, από όσο ήταν το περισσότερο χώρο δουλειάς, μαζικά στην απεργία αλλά και στις απεργιακές κινητοποίησεις των ταξικών δυνάμεων, όπου σε όλες τις πόλεις που θα γίνουν, πραγματικά να σταλθεί ένα μήνυμα ότι το παραμύθι της κυβέρνησης δεν πιάνει, ότι δεν είναι παρετημένος ο κόσμος και ότι έρμεος στις διαθέσεις της κυβέρνησης και ΣΕΒ εφοπλιστών κτλ. Ότι εδώ θα αναπτυχθούν αγώνες και μάλιστα σοβαροί αγώνες το επόμενο διάστημα. Ότι εδώ βρισκόμαστε στην αρχή μιας τιτάνιας προσπάθειας που μπροστά μπαίνουν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ για την ανασύνταξη του κινήματος. Και ότι μπροστά έχουμε σοβαρούς αγώνες και πρέπει να είναι παρακαταθήκη για αυτούς τους αγώνες σταθμός αυτή η απεργία.
Να αποτελέσει ορόσημο.
Να αποτελέσει ορόσημο όπως αποτέλεσε το Δεκέμβρη του 9 η πρώτη απεργία που μπήκαμε μπροστά.
Ναι.
Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ μόνοι.
Χωρίς απόφαση τη ΓΕΣΕ πάλι.
Χωρίς απόφαση τότε και πραγματικά ορόσημο για το κίνημα, για τη στάση του κινήματος μέσα στα χρόνια της κρίσης. Πρέπει αυτή η απεργία 8 του Νοέμβρη να αποτελέσει το νέο ορόσημο για την για τις συνθήκες αυτής της ανάπτυξης με τους όρους που είπαμε προηγουμένως για τη στάση του κινήματος επόμενο διάστημα.
Το ζητούμενο είναι να φτάσει το μήνυμα της απεργίας παντού, όσο το δυνατόν σε περισσότερους εργασιακούς χώρους, να κουβεντιαστεί σε συνδικάτα, σε επιτροπές αγώνα, να πάρθουν αποφάσεις, να κουβεντιαστεί το πλαίσιο της πάλης.
Ναι.
Να είναι πετυχημένη με λίγα λόγια η απεργία και για να είναι πετυχημένη η απεργία πρέπει να γίνει πολύ δυνατή η προετοιμασία της.
Ήδη πάντως κάθε μέρα πολλαπλασιάζονται οι αποφάσεις συμμετοχής.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Τασκιούρα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων. Σας αποδεσμεύουμε. Και τον Σωτήρη Πολικό Γιάννη, πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζομένων Μετάλλου και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Αττικής. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι ακροατές, που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο αυριανό πρόγραμμα του Web Radio του ΠΑΜΕ.
Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, στις 8 Νοέμβρη απεργούμε. Ήρθε η ώρα να βγούμε στο προσκήνιο. Διεκδικούμε μαχητικά, εδώ και τώρα, αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές. Κατάργηση του νόμου Αχτσιόγλου Βρούτσι που καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αύξηση του κατώτερου μισθού στα 7,51 για όλους και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στις 8 Νοέμβρη βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες.